Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
GPR Azatlyk radiosy Havarlar gündelik gepleşigimizi men Maksat Ataev dowam etdirýärin. Häkimetler sport mekteplerini şoğulçuluk taraplarını güýçlendirýär. Ýaş dudoçuýunyň ölümi baradaky habarlaryň fonuny türkmen häkimetleri Maru vilayatynyň sport mekteplerini ýaş turgunlaryň arasyndaky gep gurulmalara gödäwçiligi güýçlendirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berdi. 17-nji fevralda ýer taýat 9-da Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri Maru vilayatynyň ähli sport mektepleriniň ýol başçylary bilen ýygnak geçirdi diýip duşuşukdan habarly bir täälimçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýygnagyň gün tertibine sport mekteplerine ýaş turgunlaryň öz aralaryndaky gep gurrunlara gödäwçilik etmek giýrildi. Häkimetler sport mekteplerinin täälimçilerinden mektep okuwçylarynyň arasyndaky gep gurrunlardan habarly bolmagy hem de bu maglumatları mektep yolbaşçıları bilen her gün paylaşmağı talap ediyer. Öz gedeginde mektep yolbaşçıları təlimçilerden alan maglumatlarını yerli milli hukukçuluk edaralarına xabar vermeli. Häkimetlerin şoğulçuluk talaplarını güýçlendirmekleri Daşoğlu Süleyman'ın urulup öldürülmegi bilen bağlı olup duruyar deyip bayramalı bir boks təlimçisi adlandırılmalık şertini Azatlyk radiosunun xabarçısına gurrun verdi. Kolayda sosyal ulgamlarda hem de qaraşsız neşirlerde 14 yaşlı judo Ahal vilayetine yerleşen bir yaş olimpiyatçıları tayarlayış mektebinin 7. klas okuwçusu Süleyman Tursunbaev'in sport bel teşiginden sonra urulup öldürülenligi barada habarlar yayradi. Habarlarda aydılmanı göre yaş yetkinciga bir yarışın öňü süýresini öz garşydaşyndan ýeňilmek işaret edilipdir. Ol bu işareti ya düşünmän ya da boyun egmän garşydaşyny ýeňenden sonra näbirli adamlar tarapından urulup ýenjilýär. Bu aradan bir näçe güni geçenden soňra aradan çykýar. Yolbaşçylar bizden täzelik eşitdiňizmi diýip soraýar. Bir täälimçiler ýok, näme täzelik diýip soraýar, diýip boks täälimçisi gurrun berýär. Biz aslynda olaryň täzelik diýen zatlaryny 2 gün mundan öň okuwçylarymyzdan eşitdik diýip täälimçi ýaş sportçynyň ölümi baradaky habarlary nazarda tutup gurrun berýär. Bu habarlaryň fonuny häkimetler sport mekteplerine şoğulçuluk taraplaryny güýçlendirýär. Galiberse'de təlimçilerin sözlerine göre, yaş judoçuyunun ölümü sport mekteplerine təlim alayan yaş türgünleri ve olorun en atalarını ruhtaydan erbet təsir ediptir. Okuçların arasında sporta hüvveti kaçan yaşlar var. En kovusu biz öyde öz baştak türgünleşik geçeli diyen okuçlar var deyip təlim çaytdi. Onun sözlerine göre sonku xabarlar en ataların arasında da alıda dörötdü. Acı xabarlar var, biz oğlumuzu korumasak kim korusun, sporttan alıp kalacak, sport bize gerek deldi. Diýen inatlar hem bar diýip köp sanly inata bilen gurrundaş bolan täälimçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol täälimçileriň inatlardan ýaş türgünleri okuwdan alyp galmazlygy haýyş edenliklerini, okuwçylar bilen hem aýratyn ýygnak geçirenliklerini gurrun berdi. Ýygnaklarda täälimçiler ýaş türgünleri şuňlar bilýän zatlary barada tanaýan ýa-da tanamaýan adamlarynyň arasyna gurrun etmezligi tapşyrypdyrlar. Şeýle-de täälimçiler okuwçylaryň inatlaryna çağalara telefon bermezligi Berseler hem yönököy telefon bermeyi tavsırıptırlar. Okuçların el telefonlarını bağırlamakları mümkün. Birden telefonu hükümeti tankitleyen bir mağlumat çıkaysa, onu sizin çağılarınızı da, sizin maşgala ağzalarınızı da soruğa çekip bilerler deyip təlimçi. Enataları hüşgarlığa çağırıptır. Türkmenistan'ı hakimiyetleri ulu klas mektep okuçlarının arasında vaktal vaktal telefon barlaklarını geçiriyerler. Galiberse'de təlimçiyinin sözlerine göre yaş judoçuyunun ölümü varadak haberlerin iyiyani. Enataların arasında öz çağasının sport yarışlarına katnaştırılmadığını talap edip, haiş bilen təlimçilere yüz tutyan xosarlar var. Azatlyk radiosu Maru vilayetinde sport mekteplerinin yolbaşçıları bilen geçirilen yığınak ve onun gün tertibine kozgulan meseleler boyunca Marinin vilayet hakimliginden hem de vilayet bilim müdürlüğünden komentari alıp bilmedi.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda saglyk işgärleriniň ensemetine koronawirusa garşy wagtyna henizem edilmändir. Bu aralykda Türkmenistanyň Ortetden satyn alan wagtynalarynyň ensemi wagtlap garaşlan nowatdaky bölegi ýurda getirildi. Ýurtda koronawiruslu ýagdaýlaryň ýüze çykmagy iş bolsa-da, mekdep okuwçylarynyň keselenmegi dowam edýär. Türkmenistanda koronawirusa garşy wagtynasiýa fevral aýynyň başyndan beri dowam edýän hem bolsa medisini işgärleriniň ensemeti henizem wagtyna alyp bilmändir. Aşgabatly habarçylarymyzyň 17-nji fevralda beren maglumatlaryna görä, paýtagtyň saglyk öýlerinde şeýlede ketelhanalaryň bir näçesinde saglyk işgärleri wagtyna garaşýarlar. Hususan da koronawirus bilen ketelhanalaryň köpçülükligin alınıp barylýan kardiologiýa merkezinde we Simaşka adyndaky ketelhanada işgärler zerur dokumentleri we anketalary esli wagt mundan öňe dolduryptyr. Bu henizem wagtyna garaşýarlar. Resmi derejede COVID-19 keseliniň ýurtda ýokdugyny ýalan eden Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýanwar aýynda Ortetde öndürilýän 2 sany wagtynany hata baldylar. Ýurtda tezden tez wagtynasiýa başlandy. Häkimetler wagtynasiýanyň we onuň alınıp barylşynyň tertibi barada resmi taýdan habar bermediler. Adatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanda COVID-19 keseline garşy sanjymlar üçin Sputnik V rus wagtynasynyň ulanylýanlygyny we wagtynasiýanyň paýtagtdan başlanandygyny hem töwekkülçülük toporuna girýänleriň arasynda edilýändigini habar berdiler. Ilkinji bolup wagtyna alanlaryň arasynda saglyk işgärleri, polisiýa işgärleri, ulag sürüjileri, dukan satyjylary we köp adam bilen aragatan çykda bolýan edara kärhanalaryň işgärleri bar. Şol bir wagtda wagtynasiýa taýynlyk tutuş ýurt boýunça ýanwarda başlanyp deýilýär. Ýaşy 60-dan geçen katlary gan barlygynyň geçirildi welaýatlarda töwekkülçülük toporuna girýänlere we ýaşly adamlara wagtynasiýa edilmek üçin elektron saglyk kitapçalaryny edinmek tapşyryldy. Ýatlatsak 30-njy ýanwarda Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary Sputnik V wagtynasynyň 350 kilogram möçberiniň Moskwadan Türkmenabat şäherine alınıp barlandygyny we desine paýtagtda uğradylandygyny habar berdi. Türkmenabadyň halkara aeroportundaky çeşmeler wagtynalaryň ýene bir böleginiň 10-njy fevralda ýurda getirilmegine garaşylýanlygyny habar berdi. Şol wagtynalar 17-nji fevralda Türkmenistana eltilipdir. Adynyň agdalmazlyk şerti bilen gürleşen çeşmelerimiziň söýlerine görä 17-nji fevralda daňdan Türkmenabadyň aeroportuna baran ýük uçary Moskwanyň Domodedow aeroportundan geçe sagat 1-de uçupdyr. Getirilen wagtynalaryň mukdarynyň ozalkysyndan hasyly bolundygyny çeşmelerimiz aýdýarlar. Çeşmelerimiz Türkmenistana koronawirusa garşy rus wagtynasyny getiren ýük uçarynyň 2 günläp Moskwanyň aeroportunda garaşmaly bolundygyny bellýärler. Bu ýagdaýlar barada Türkmenabadyň aeroportundan we Moskwanyň Domodedow aeroportundan resmi taýdan maglumat alyp bolmady. Türkmenistanda koronawirusa garşy wagtyna etmek işi ýurtda resmiler tarapyndan boýun alynmaýan keseliň ýaýramagynyň hem koronawirus alamatlary bolan keselden ölýänleriň köpelýän wagtynda alınıp barýar. Koronawiruslu ýagdaýlaryň ýüze çykmagy iş bolsa-da mekdep okuwçylarynyň keselenmegi dowam edýär. Munyň bilen baglanyp mekdeplerde dezinfeksiýa işleri geçirilýär. Habarçylarymyzyň 16-njy fevralda aýtmagyna görä sanitariýa we epidemiologiýa gullugy paýtagtyň 15-nji mekdebinde düpli dezinfeksiýa işleri ni geçiripdir. Munun sebepleri düşündürilmedi. Emma bu ýagda mektepde okuyan okuwçylaryň koronawirus keseli bilen keselenmeginiň ýa-da gabat geldi. Adatlyga ma'lum bolşuna görä adından 2 okuwçyda COVID-19 keseliniň bolmagy tasdiklanypdyr. Çeşmelerimiziň biri olaryň 6-njy klassda okuýandygyny aýdýar. Türkmenistan geçen ýylda gerden çäklendirmeleriniň käwirini gowşatmagy planlaşdyrýar. Hususan 1-nji marttan demir ýol gatnawynyň dikeldirilmeginiň planlaşdyrylýar. Ýandygyny habarçylaryma da aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä munyň bilen baglanykda ýylatyň ýurdun içinde hereket etmegine ruhsat bermek boýunça döredilen ýörite komissiýalary ýatyrmak meselesine seredilýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ogurluk hadiseleri artýar, polisiýa aňsadyna garaýar. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda Bayramaly we Maraş şäherlerinde ogurluk hadiseleri ýokurlanýan mahaly Polisiyanın bu mesələ çəmələşiqi ilatı çıqqıntılı yağdaya sanıyar. Azadlıq radiyosunun xabarçıları son kuvaltlarda bayramalıda xüsusan avtoğlu uşaylarının marıda xocalıqlardakı su nasoslarının qalı versedi, azıq önümlərinin xas köp oğurlanyanlığını xabar veriyərlər. Satıp olacaq zatları oğurlayarlar deyip bir marlı yaşayca itti. Sevit yaşayıcıları oğurluq hadisaları bilen bağlı yerli polisiya bölümlerine arz ediyenliklerini. Yönü polisiyanın bu hadisaları bir parıq çemeleşiyenliğine aydiyarlar. Bayram Ali'nin bir yaşayıcısı bir oğurluq hadisası bilen bağlı polisiya bölümüne bir ayda iki yedek şikayet bilen yüz tutmağa mecbur olanlığını gurrun veriyar. Marlı yaşayıcıların sözlerine göre kehalatlarda polisiye uğurluk hadiselerini ön uğurlukta tutulan adamların üstüne atıp onları boyun aldırıyor. Kehalatlarda olsa şikayet bildiriyen adamların özlerine şüpheli çemeleşiyor. Beni urup üç saat benim boynuma koydular. Ben uruğa açıdaman boyun almalı oldum deyip türmede oturup çıkan bir ön kutusu. Azatlığın havarçısına gurrun verdi. Eğer bir adam tuğu uğurlap tutulan olsa, onu urup başka uğurlukları hem ona boyun aldırıyarlar deyip yeni bir yaşayıcı gurrun verdi. Şloryalı hadiseler qat köp qavat geliyar deyip ol sözüne koştu. Bayram Ali'nin yaşayıcısı bir uğurluk hadisası bilen bağlı yerli polisiya bölümüne iki gedek yüz tutuşu arada gurrun verdi. Onun sözlerine göre bir ay tuğuru gümünün odal, onun ayoğluğunun akumulator uğurlanıyar. Ezir çeken polisiya şikayet bilen yüz tutuyar ve oğruyunun tapılmağını soruyar. 960 manada başka akumulator satın alıyar. Yönü aradan iki kepte teori vaat geçeninden sonra avtologun tazı akumulatoru yine de uğurlanıyar. Bir seriste maşinin kapodu açık dur. Akumulator yok deyip Bayram Ali'nin yaşayıcısı Azadlık Radyosu'nun haberçısına gurrun veriyar. Ol ikinci gedek yine de polisiye yüz tutuyar. Polisiya işgari yerli yaşayıcının sözlerine göre onun ödüne şüpheli çemeleşer. Ben öz adımı nem için ödüm oğurlayın. Ben o gün tazı akumulator aldım. Borçunuz ne hili deysem biz onu anıklar siyerler deyip havarçının sohbetteşi gurrun verdi. Meninle kaydıp bu yere gelecek del. İki edek arza verenimle de şu edek hem benim ödümü ayıplamak çoğuluyarlar deyip o sözünün üstünü yetirdi. Azadlık Radyosu'nun bu mağlumatları boyunca Bayramalı Şehir'in polisiya bölümünden komentari almak finansıgı netice vermedi. İki hepte uğrak Mononodan Azadlığın ikinci haberçisi Marı'da uğurluk hadiselerinin artanlığını, uğurluk bilen bağlı ardı şikayet bilen polisiya yüz tutuyan adamların köpölyenliğini haber verdi. Ol 3. fevral günü Marı şehrinin polisiya bölümünün daş yüzünde 40-50 adamlık üyüşmülüğünü görenliğini, onların uğurluk hadiseleri bilen bağlı polisiya yüz tutuyanlığını haber verdi. Adamların öylerine girip ya da yerzeminlere girip uğurluk ediyen adamlar köpöldü deyip bir marlı yaşayıcı, sonra Azadlığın haberçisine gurrun verdi. Artyan uğurluk hadiseleri yurtta yeti iktisadı kıyınçılıklarını devam ediyen vaatını qabat geliyar. Türkmenistan'ın devlet medya seri işçileri son kuvaatlarda köpüleyen oğurluk hadiseleri varada haber vermeyar. Azadlık Radyosu oğurluk hadiselerinin köpülmeyi varada Marı vilayetinin polisiya bölümünün komentari alıp bilmedi.
Azadlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet herde mağlumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Azadlık'ın Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Azadlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azadlık Radyosu Habarlar Gündülüğü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. 17 fevralda NATO'nun korunmak ministerlerinin 2 günlük maslahatı başlayar. Bu yaranın Uvanistan'daki himayet misyasının geleceği vardaki alınmalı kararların şeyle de Rusya'dan ve Xitay'dan avanyan kıyınçılıkların arasında geçer. Bu Amerika'nın prezidenti Joe Biden'ın yanvarda hakimiyet başına geçininden sonra NATO'nun korunmak ministerleri derecesindeki ilkinci maslahatı olur. Onun devamında esasan Uvanistan'daki yağdayların ara alınıp maslahat edilecektiğine arasılar. Biden Birleşen Ştatların Amerika Talavan ılalasığını teziden garap, cengçi toporunun öz üstüne alın borçnamalarını yerine yetirip yetirmeyendiğine selceriyendiğine aitti. Ilalasığı layıklıkta cengçi toporunun Uvanistan'da hopsuzluğu kipillendirmeğinin övüzüne maya çilini yurttun əkli halkarı güçleri çıkarılmalı. Sintabrda Uwan ve Taliban arasılarının arasında Katar'da gepleşiklerin başlanmağına aramızdan Uwanistan'da gazaplılığın gerimi arttı. Neticede NATO güçlerinin yurttun gereginden has ir çıkarlandığı vardakı aladılar hem dörüdü. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg maalçilini halkar güçlerinin çıkarılmağı için Taliban cengçilerinin birleşen saatler bilen gelen ilalışığına layıklıkta öz üstüne alan borç namalarını yerine yetirmek uğrunda has köp tağalla etmelidigine aytti. Bu ağırlıkta 16 fevralde Taliban Amerika halkına açık hat uğradıp, onda Washington'u mundan bir yıl ozol Katar'da gelinen ilalışığa ığrarlı bolmağa çağırdı. Muna cevap edip Uwanistan'ın İçeri İşler Ministeri Sıddık Sıddık'ı Taliban'ın tövüs hareketlerini bet edip, dine Uwanistan'dan dasarı yurtta güçlerin çıkarılmağı uğrunda batıs etmeyen, eyse manili paraçılık epleşiklerini başlatmağa çağırıp Twitter hesabında yazgı kaldırdı. Geçen ay Pentagon Taliban'ı yurtta gazaplanan gerimini azaltmak ve Al-Qaeda bilen bağlarını kesmek boyunca öz üstüne alan borç namalarını yerine yetirmezlikte ayıpladı. NATO'nun korunmak ministerleri maslahatın 18 fevralde tamamlanmağı bilen ulu bildirisi bilen çıkış etmezler. Stoltenberg maslahatın yaranlığı devre baplastırmak boyunca göz önünde tutan reformaların tanıstırılısı bilen açılacaktığını emeğelim etti.
Gepler Adatlık Radyosu eserde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radi. 9 yaşlı Türkmen çağasının alınıp kaçılmağına 3 ay 20 gün boldu. Yöne Ramun Allan Abdurupcan adlı çağanı karakçıların elinden halas etmek hükümet güçlerine başartman geliyor. Şunun için Afgan Türkmenleri 2 ay 20 gün beri protest geçiriyorlar. 6 gün beri protestçiler Afganistan'ın merkezi Azi yurtları bilen katnav yollarını yaptı. Şu mesele bilen bağlı Afgan Türkmenlerinin vekiliyeti Kabul'a çağırıldı. Afgan Türkmenlerinin il yaşlıları neresse çağanın karakçıların grevinden azat edilmeyen sonra yukarı dereceli hükümet resmiler bilen duşuşu geçiriyorlar. Ve Prezident Gani bilenem duşuşu karışıyorlar. Adalet Soroycu Komisyanın ağzası Abdülhay Hamidi Ahu'nun aitmanı göre Türkmen vekillerini Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Kulluğu payitaht Kabul'a çağırdı. Milli Hopsuzluk Kulluğu'nun başlığı bilen Türkmen vekilleri duruşuk geçirdi.
14 kişi 3 ayal emniyetin çakılıklığına geldik.
Türkmen vekilleri Afganistan'ın İçeri İşler Ministeri bilenem duruşuştu. Türkmen çağasının adam oğullarının elinin halas edilmek boyunca alada etmekini Türkmen vekilleri İçeri İşler Ministeri'den talep etti. Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Genişi'nin cevapkarı Hamdullah Muhib ve Prezident Gani bilen hem Türkmen vekillerinin duruşuşacaklığını Damilla Hamidi bildirdi.
Bu üç kişi bilen sizlere duruşuştuydu.
Abdurupcan'ın alınıp kaçılmanın milli mesele uğurlandığını resmiler tasdikleyer. Onu karakçıların elinden halas etmek için 30'dan uğrak harbi operasyonun geçirilendiğini olur malum ediyorlar. Emma 110 günün geçendiğine karamazdan Abdurupcan'ı cinayetçilerin nerede saklayandığını anıklamak hükümet güçlerine başartmadı. Hükümet Türkmen vekillerini Kabul'a çağırdı. Abdurupcan'ın oğurlanmağı bilen bağlı hükümet indi Türkmen vekillerine yüpucunu berer deyip Muhammed Kemal Güneş ümit bildirdi.
Devletlerden vekil sorap böyle diletti. Cevap verecektir de bu.
Afgan Türkmenleri bir yurtta aram halka saplanıyordu. Afganistanlı Türkmenler ön degene de degmedi. Yöne Abdurupcan'ın meselesi Afgan Türkmenlerini oyundurdu deyip sinçiler aydiyar. Abdurupcan'ın karakçılar tarafından alınıp kaçılmağına dünya Türkmenlerinin duygudaşlık bildiriyanlığını Muhammed Kemal Güneş belledi.
Birek birek bilen duygudaşlık bildirip daşarı yurtta yaşıyorsun bugün.
Afganistan'da yaşayan Türkmenlerin sayının 5 milyon kurarak bağırdığı çak ediliyor. Türkmenler Demirgazık, Günbatar ve Gündoğru Afganistan'ın 8 velayetlerinde hemen payitaht Kabul'da koçunmalıp yaşayarlar. Afgan Türkmenleri bir yurtta paraha suyar, halk hükmünde tanalıyar. Şuna karamazdan Afganları ilalışık boyunca gepleşik geçirici hükümet toporunu Türkmenlerden ağza alınmadı. Afgan Türkmenlerine siyasi taydanım hak verilmedi. Afgan Türkmenlerinde arka yok. Şu sebepten Türkmenleri bir kanun yaralı toparlar, kıynamalara duçar ediyarlar deyip Türkmen vekilleri aydiyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluslu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Şu gün Türkmenistandan ýurdun daşyna berip bolýan pulyň mukdary 50 amerikan dollarından geçmeýär. Daşary ýurt üniversitetlerinde okuyan türkmen raýatlary üçin niýetlenýän bu puly diňe 2 aýdan bir gezek geçirip bolýar. Puly geçirmegiň düzgünleri de esle agyrlaşdy. Garaşowsynyň tersine puly bermegiň şertleri ýaramazlaşdy, talonlar ýerdildi. Indi ýanatalar indiki aprel we may aýlary üçin 50 dollary iýermäge talon almağı gıtsanyarlar. Şun tanışım Senağıt Bankı'ndan studenta fevral-mart ayları üçin 50 dolar iverdi. Her kim 10. fevraldan son yine her ayda 200 dolar ivermeğe ruhsat verilecektiğine qaraşyardı. Ama aprel ayına talon verdiler. Adamlar ruhtan düşyarlar deyip Aşgabat şehrinin yaşayıcısı 10. fevralda Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Azatlık Türkmenistan'daki xabarçılarının sözlerine göre hazırki yığdı yurdun ehli banklarına maksus. Şol bıraktın özünde de pul iverme üçin taliplerin enataları bellenen banklara yüz tutmalı bolyarlar. Üstesine talonları dine belli bir günlerde alıp bolyar. Yöne sonku dövrdü bu düzgün hem bozulup bellenilen gün de yüz tutmak pulu vermeği ya da talon almağı kepillendirmeyer. Western Union kampanyasının Türkmenistan'a değişli web sahipasındaki maglumata öre Türkmen başı Senağıt ve Türkmen Türk bankları arkalı çal pul geçiriş hizmeti üpçün ediler. Yurdun hakimetleri valuta geçirimlerinin hem çeklendirmelerin düzgünlerini resmi taydan anıklaştırmayarlar. Western Union halkara pul geçiriş kulluğunun vekilleri hem bulup geçen vakaları komentirlemediler. Bu aralıkta okulçuların enataları bir bank tan beýlekisine ilgeýärler. Banky şäherlerine çağalarynyň başdan geçirýän umytsyz ýagdaýlaryny düşündirmek üçin biderek sinen şäherler. Şeýle ýagdaý şu günler ýurdun ähli künjeklerinde görmek bolýar. 5-nji fevralda Mardaky habarçymyz Daşary ýurt üniversitetleriniň taliplerinin garandaşlarynyň Halk Bankynyň Mardaky şahamçasyna baryp pul bermäge tinanşandygyny, emma bu başa barman soň Türkmen başy bankyna gidenligini habar berdi. Şol gün Halk Bankynyň Mardaky şahamçasyna baran 70-80 töwereg adam bank işgärlerinden Türkmenistanyň daşynda okuyan çağalaryna Western Union arkaly pul bermäge ýardym sorapdyr. Ýanwaryň aýagynda Aşgabatda studentleriň enatalarynyň ençemeti soňky çäklendirmeleri gaharlanıp Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'na yüz tuttular. Ama bu yüzlenmelerin hiç veri belli bir netice vermedi. Taliplerin enatalarının sözlerine göre daşarı yurt üniversitetlerinde okuyan çağalar açlık çekerler. Kimdir biri işlemeği sinanşiyar, ama kevirleri bir kanun yollara çıkmağa mezor olyarlar. Talipler açlık çeker, kimdir biri uğurlayar, kimdir biri işlemeği sinanşiyar, gıyızlar ten satyarlar deyip adının efirde tutulmazlığı şeriti bilen tökötteş olan Aşgabatlı denan gurrun verdi. Onun söylerine göre köpler 10. fevraldan son bu meselenin çözülmeğine ve geçirip bolyan pulun muktarının 200 doları çinli kayıtadan yokurlanmağına umut bağlaptır. Western Union ulgamının Türkmenistan'ın sevit merkezlerindeki hizmetleri dekabr ayının ahirinde tohtodlipti ve yanvar ayının başında ulgam Aşgabatta işlemeğini betedipti. Yanvar ayının ortalarında çalıp pul geçiriş hizmeti kayıtadan işlep başladı. Yönü daşarı yurda iyi verilmeğine ruhsat verilen pulun muktarı ençimi esi azaldildi. Çılarımızın haber verişi ile yanvarda Western Union'un Türkmenistan'daki işinin tezeden başlanmağından son gizli vaktin devamında Aşgabat'tan ve Mardan 200 dolar daşoğuzdan hem Türkmenavat'tan 100 dolar iverip bolyardı. Bu muktar tiz vaqtta 50 dolara çenli adaldildi. Daşarı yurtlarda bilmeyen Türkmen taliplerine iverme uçin niyetlenen 50 dolar Merkezi Bankın resmi kursu boyunca çalışılıyor ve 175 Türkmen manadına barabara bolyar. Karavadır'da 50 dolar 1,5 mün manada duruyor. Western Union kampanyasının resmi web sahipasının haberine göre 5 vilayette hem Aşgabat şehrinde yerleşen Türkmen başı Senağıt ve Türkmen Türk banklarının üstülen Türkmenistan'ın 90'dan kovrak çalt pul geçiriş nokoda işliyor. 10 fevralda azatlyň Aşgabatdaky habarçysy Daşary Ykdysady Bankynyň hundan beýlek daşary ýurtmuş törlerine, şeýle hem daşary ykdysady işleri bilen meşgullanýan türkmen raýatlaryna we daşary ýurtlara gidýän resmiýetlere hyzmat etjekdigini, şeýle hem bankynyň üstü bilen daşary ýurtly hem bilelikdäki karhanalaryň işgärleriniň aýlyklarynyň geçiriljekdigini habar berdi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň söýlerine görä, taliplere we enatalara hyzmat etmek, olar üçin pul öwürmek we yerli edara karhanalaryň işgärleriniň aýlyk hataplaryny öwretmek, kartlar açmak we beýleki hyzmatlar başga banklara geçirilipdir. Türkmenistanyň Merkezi Banky 6 ýyl bäri manatyň Amerikan dollary babatyndaky hümmetini 3.5 manat derejesinde saklaýar ýöne gara bazarda Amerikan valutasynyň bahasy 6 esse ýokarlandy. 4 ýyl töwereki wagt bäri Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda resmi valutanyň hümmeti bilen gara bazardaky bahasynyň arasynda tapawut ýetirdirli ösdi.
Adyrly dinlejiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.